today, this morning.
Halo, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami bawakan dari Washington DC, Amerika Serikat. Bersama saya, Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga kabar Anda baik dan sehat ya tentunya. Nah, lagi ada buku apa nih yang mencuri perhatian Anda belakangan ini? Kalau saya kebetulan lagi baca buku A History of Islam in America, Sejarah Islam di Amerika. Ini adalah buku karya Kambiz Ghanea Basiri. Menarik sih ngelihat kayak gimana sih sebetulnya Islam itu masuk ke Amerika yang ternyata salah satunya melalui jalur perbudakan. Nah, menarik kan? Liputan selengkapnya bakal hadir di bulan Ramadan nanti, tentunya dalam liputan khusus VOA. Tinggal bentar lagi nih ya, tinggal hitungan hari, udah gak sabar. Nah, tapi untuk hari ini tentunya di hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, VOA This Morning sudah menyiapkan perkembangan terbaru dari Ukraina. Presiden Ukraina pada hari Rabu mendesak anggota Kongres Amerika untuk berbuat lebih banyak guna melindungi negaranya di tengah serangan pasukan Rusia.
I have a dream. Пані та панове, друзі, Україна вдячна.
Saya perlu melindungi wilayah udara kami. Saya membutuhkan keputusan Anda, bantuan Anda, yang artinya sama persis seperti perasaan Anda ketika mendengar kata-kata I have a dream.
Dari Indonesia, kira-kira apa saja yang dibicarakan Presiden Jokowi dengan para pebalap MotoGP saat mereka berkunjung ke Istana Merdeka?
Alhamdulillah juga bahwa target tiket yang telah kita berikan 60.000, alhamdulillah semuanya sudah terjual dan kita harapkan ini menjadi sebuah brand baru.
Semuanya bisa Anda simak juga secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning. Sekarang kita simak dulu berita dunia bersama Metrini Giovanni.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC bersama saya, Metrini Giovanni. Para Menteri Pertahanan NATO berkumpul di Brussels hari Rabu untuk membahas perang di Ukraina dan tanggapan aliansi pertahanan kawasan itu terhadap agresi Rusia. Dalam beberapa pembicaraan di markas NATO di Brussels, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dan rekan-rekannya mempertimbangkan mekanisme pertahanan yang akan didirikan di sisi timur kawasan organisasi tersebut. Dari Estonia di bagian utara dan ke selatan termasuk Latvia, Lituania, dan Polandia, hingga Bulgaria dan Rumania di Laut Hitam. Tujuannya adalah untuk mencegah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi ke salah satu dari 30 negara sekutu itu tidak hanya selama perang Ukraina, namun juga untuk 5 hingga 10 tahun mendatang. Para menteri itu diharapkan akan menugaskan komandan militer NATO untuk menyusun beberapa pilihan bagi penempatan pasukan di bagian timur secara lebih permanen dan dalam jumlah yang lebih besar, tidak seperti kelompok tempur bergilir berjumlah sekitar 5.000 tentara yang dikerahkan ke negara-negara Baltik dan Polandia dalam beberapa tahun terakhir. Opsi-opsi itu akan dipelajari oleh para pemimpin NATO selama pertemuan puncak berikutnya di Madrid pada Juni 2022. Presiden Joe Biden hari Rabu mengatakan Amerika Serikat mengirim lebih banyak senjata, anti pesawat udara, senjata anti-tank, dan drone untuk membantu pertahanan Ukraina melawan Rusia.
The American people are answering President Zelensky's call for more help, more weapons for Ukraine to defend itself, more tools to fight Russian aggression. And that's what we're doing.
Komentar Presiden Amerika itu disampaikan ketika ia mengumumkan secara resmi pemerintahannya mengirim tambahan $800 juta bantuan militer ke Ukraina sehingga menjadi total $2 miliar bantuan sejenis yang dikirim ke Kyiv sejak Biden menjabat lebih dari setahun yang lalu. Sekitar $1 miliar bantuan telah dikirim hanya dalam seminggu terakhir. Biden menguraikan wewenang kepresidenannya untuk mengaktifkan bantuan keamanan tambahan untuk terus membantu Ukraina menangkis serangan Rusia. Biden berbicara beberapa jam setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan pidato melalui video kepada anggota Kongres Amerika Serikat di mana ia menyampaikan permohonan yang berapi-api agar Amerika dan negara-negara Barat memberikan lebih banyak bantuan untuk menyelamatkan demokrasi di negaranya yang masih muda daripada yang telah dijanjikan oleh para pemimpin dunia hingga kini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO pada hari Rabu menyerukan agar serangan terhadap petugas dan fasilitas layanan kesehatan di Ukraina dihentikan di tengah perang yang sedang berkecamuk.
WHO's priority remains to support health workers and the health system to continue to provide care to meet immediate health needs.
Berbicara di Jenewa, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, lebih dari 300 fasilitas kesehatan berada di dekat garis konflik atau wilayah yang dikuasai Rusia dan 600 lainnya berada dalam jarak 10 km dari wilayah konflik tersebut. Sejak awal perang di Ukraina, WHO memverifikasi 43 serangan terhadap fasilitas layanan kesehatan. WHO mengutuk semua serangan terhadap pusat layanan kesehatan dimanapun itu terjadi, Tedros menambahkan. Ghebreyesus mengatakan prioritas WHO tetap mendukung petugas layanan kesehatan dan sistem kesehatan di Ukraina bagi pemenuhan layanan kesehatan yang dibutuhkan dengan segera. Pemerintahan Biden akan memberikan jaminan menetap sementara dan izin kerja kepada warga Afghanistan yang belum memiliki status sah tinggal secara permanen namun saat ini berada di Amerika, sebuah langkah yang dapat membantu mereka yang dievakuasi setelah penarikan Amerika Serikat tahun lalu dari Afghanistan. Jaminan program yang disebut status perlindungan sementara atau TPS akan tersedia bagi 72.500 warga Afghanistan yang memasuki Amerika dengan status sementara lainnya yang dikenal sebagai pembebasan bersyarat kemanusiaan, bagian dari program evakuasi Amerika terhadap warga Afghanistan yang berisiko pada musim panas lalu. Demikian seperti disampaikan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika pada hari Rabu. Pemberian TPS juga akan mencakup sekitar 2.000 warga Afghanistan yang memasuki Amerika Serikat dengan visa pelajar, visa kerja, dan visa turis dan tidak dapat lagi kembali ke negara asal mereka setelah pengambil alihan Taliban pada Agustus lalu. Penganugerahan medali prestasi bagi pribumi Brasil kepada Presiden Jair Bolsonaro oleh Kementerian Kehakiman pada hari Rabu menuai kritik karena oleh kelompok-kelompok pribumi ia dituduh melakukan genosida dan ekosida. Menteri Kehakiman Anderson Torres menganugerahkan medali itu kepada pimpinannya bersama 25 penerima penghargaan lainnya sebagai pengakuan atas layanan altruistik yang signifikan bagi kesejahteraan, perlindungan, dan pembelaan bagi masyarakat adat, bunyi keputusan yang diterbitkan dalam suatu dokumen resmi.
VOA This Morning, Presiden Ukraina pada hari Rabu mendesak anggota Kongres Amerika Serikat untuk berbuat lebih banyak guna melindungi negaranya di tengah serangan pasukan Rusia selama 3 minggu terakhir, menggugah trauma buruk dalam sejarah Amerika. Volodymyr Zelensky meminta Kongres dan Presiden Joe Biden untuk memberikan lebih banyak bantuan militer dan memberlakukan larangan pada zona terbang di atas langit Ukraina yang terkepung. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
Rusia melanjutkan serangan di ibu kota Ukraina, Kiev, Rabu, ketika para menteri NATO berkumpul di Eropa untuk membahas invasi Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang berbicara secara virtual di hadapan anggota Kongres Amerika dalam pidato yang membangkitkan kenangan menyakitkan dari serangan Jepang tahun 1941 di Pearl Harbor yang mendorong Amerika untuk memasuki Perang Dunia Kedua dan serangan teror 11 September 2001 yang meluncurkan perang global melawan teror selama 2 dekade.
Зараз вирішується доля нашої держави.
Saat ini nasib negara kami sedang diputuskan.
Mantan aktor berusia 44 tahun yang menjadi presiden ini berbicara dalam bahasa Inggris pada sebagian pidatonya. Ia juga mengangkat bagian yang lebih menginspirasi dari sejarah Amerika termasuk kata-kata pemimpin hak-hak sipil Martin Luther King Jr.
I have a dream, пані та панове, друзі. Україна вдячна.
Saya perlu melindungi wilayah udara kami. Saya membutuhkan keputusan Anda, bantuan Anda, yang artinya sama persis seperti perasaan Anda ketika mendengar kata-kata I have a dream atau saya punya mimpi.
Ia mengulangi permintaannya untuk zona larangan terbang, permintaan yang dikatakan Gedung Putih akan menempatkan Amerika ke dalam konfrontasi langsung dengan Rusia. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan, kita tidak setuju dengan pendapat bahwa itu akan menjadi langkah yang efektif karena zona larangan terbang seperti seringkali dianggap pada dasarnya berarti kita menembak jatuh pesawat Rusia dan mereka berpotensi menembak balik ke arah kita. Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan para anggota di Brussel akan membahas konsekuensi langsung dari invasi Rusia dan upaya jangka panjang untuk memperkuat pertahanan NATO secara kolektif.
NATO has responded.
NATO bertanggung jawab untuk memastikan bahwa krisis ini tidak menjalar keluar Ukraina, dan itu juga alasan mengapa kita meningkatkan kehadiran di bagian timur aliansi ini.
Ia mengatakan tindakan potensial bisa mencakup penempatan pasukan yang jauh lebih banyak di wilayah timur dan peningkatan pengerahan angkatan laut dan udara, sistem pertahanan rudal, serta mengadakan latihan militer yang lebih besar dan lebih sering. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin menekankan dukungan bagi kemampuan Ukraina untuk mempertahankan diri serta komitmen Amerika untuk membantu sekutu NATO yang diserang. Rusia keberatan dengan kehadiran NATO di dekat perbatasannya dan ingin mendapat jaminan bahwa Ukraina tidak akan pernah bergabung dengan aliansi tersebut. NATO menegaskan negara-negara bebas untuk membuat keputusannya sendiri tentang hubungan keamanan. Presiden Biden dijadwalkan berbicara di Gedung Putih beberapa jam kemudian mengumumkan $800 juta bantuan baru untuk Ukraina yang akan membuat total bantuan dari Amerika selama seminggu terakhir menjadi $2 miliar. Saya Madioni dan Leona Triyono, VOA.
Dikala perhatian dunia terfokus pada perang dan krisis di Ukraina, penduduk Yaman terancam kelaparan dalam krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar di seluruh dunia akan berdampak pada pasokan bantuan kemanusiaan untuk anak-anak di Yaman. Berikut laporannya. Ghalib Al-Najjar tidak tahu dari mana keluarganya akan mendapat pasokan makanan berikutnya. Ia, sang istri, dan ketujuh anaknya terancam kelaparan di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok dan kurangnya bantuan kemanusiaan. Pria berusia 48 tahun itu adalah satu dari 4,2 juta lebih pengungsi yang terlunta-lunta akibat perang di Yaman. Ia dan keluarganya tinggal di Camp Darwan di pinggiran ibu kota Yaman, Sana'a, yang dikuasai pemberontak. Setelah mereka melarikan diri dari pertempuran di daerah tempat tinggal mereka di kota Atan, yang merupakan kawasan kelas menengah 4 tahun lalu.
Anda menanyakan berapa kali kami makan? Seperti Anda bisa lihat, pada pagi hari sebagian dari kami berpuasa dan saya berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan makanan jika tersedia bagi yang lain. Seperti inilah adanya, kami hidup layaknya semut di tanah atau ikan di laut. Kami memakan apa saja yang kami temukan di hadapan kami.
Perang di Ukraina akan berdampak parah terhadap pasokan bantuan kemanusiaan bagi anak-anak di Yaman, kata perwakilan Dana Anak-anak PBB atau UNICEF untuk Yaman, Philippe Duhamel.
Indeed, the horrendous situation in Ukraine will have.
Tentu saja situasi yang amat buruk di Ukraina akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemampuan kami membantu anak-anak di Yaman. Seiring naiknya harga gandum dan bensin di pasaran dengan cepat, pasti akan ada dampak.
Target permohonan PBB untuk penggalangan dana bagi Yaman pada hari Rabu adalah $4.2 miliar untuk meringankan apa yang digambarkannya sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Konferensi virtual itu dilakukan ketika perhatian dunia terfokus pada perang di Ukraina, yang seolah melupakan krisis-krisis kemanusiaan lain yang terjadi di berbagai belahan dunia semenjak invasi Rusia 24 Februari lalu. Perkembangan baru itu meningkatkan kekhawatiran bahwa penderitaan di Yaman mungkin terlupakan. Bulan lalu, Kepala Program Pangan Dunia atau WFP, David Beasley, memperingatkan bahwa sekitar 13 juta orang terancam kelaparan akibat konflik yang berkepanjangan dan kurangnya dana. Beasley dan aktris Hollywood Angelina Jolie, yang merupakan utusan khusus PBB untuk masalah pengungsi, secara terpisah mengunjungi Yaman dalam 2 minggu terakhir untuk menarik perhatian dunia pada krisis kemanusiaan di sana menjelang konferensi penggalangan dana. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America, VOA. Kita beralih ke dalam negeri. Sebelum berlaga di sirkuit Mandalika, sejumlah pebalap MotoGP diterima oleh Presiden Joko Widodo hari Rabu di Istana Merdeka, Jakarta. Apa saja sih yang dibicarakan para pebalap itu dengan Jokowi? Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Antusiasme penggemar laga MotoGP Begitu terasa pada Rabu 16 Maret pagi. Pasalnya, pembalap kesayangan mereka diundang oleh Presiden Jokowi ke Istana Merdeka Jakarta sebelum melakukan pertandingan pada Jumat 18 Maret hingga Minggu 20 Maret di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Masyarakat pun tampak bersorak-sorai ketika 20 pembalap memarkirkan motor mereka tepat di depan Istana Merdeka. Sesampainya di Istana Merdeka, para pembalap tersebut disambut oleh Jokowi. Mereka berbincang santai dan bahkan berfoto bersama. Pada kesempatan ini, Jokowi juga sempat memamerkan motor kesayangannya, Kawasaki W175, kepada para pembalap tersebut. Setelah bercengkrama singkat dengan Marc Marquez CS, Jokowi pun melepas pembalap yang akan berkonvoi singkat dengan rute Istana Merdeka hingga Bundaran Hotel Indonesia untuk menyapa para penggemarnya yang sudah menunggu di sepanjang jalan. Usai melepas konvoi para pembalap, Jokowi memaparkan harapannya bahwa event balapan internasional ini akan membawa harum nama bangsa, mengingat Indonesia mampu membuat sebuah sirkuit balapan berkelas dunia.
Dan kita tahu, alhamdulillah juga, bahwa target tiket yang telah kita berikan 60.000, alhamdulillah semuanya sudah terjual dan kita harapkan ini menjadi sebuah brand baru negara kita.
Jokowi pun tampaknya tidak ingin melewatkan aksi para pembalap MotoGP ketika bertanding nanti. Ia menyatakan bahwa dirinya akan hadir langsung untuk melihat pertandingan di sirkuit Mandalika. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengaku masih banyak fasilitas di sekitar sirkuit Mandalika tersebut yang harus ditambahkan dan diperbaiki. Sebanyak 20 pembalap MotoGP diterima langsung oleh Presiden Jokowi. Salah satu pembalap yang hadir yakni Marc Marquez mengapresiasi sambutan ramah Jokowi kepada dirinya dan para pembalap lain.
We feel like it's an important event, race, the first year in Indonesia after a long time and all MotoGP riders are looking forward to race here.
Sama dengan Marquez, Enea Bastianini, pembalap Gresini Racing MotoGP juga sangat senang bertemu dengan Presiden Jokowi dan para penggemar MotoGP untuk pertama kalinya di Jakarta. Ia juga menyatakan bahwa sirkuit Mandalika bukanlah sirkuit yang mudah. Mario Aji yang merupakan pembalap Honda Team Asia juga mengapresiasi pertemuan para pembalap MotoGP dengan Presiden Jokowi. Menurutnya pertemuan tersebut bisa memberi motivasi bagi para pembalap sebelum bertanding di MotoGP 2022. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Setelah daya beli pada awal tahun naik, kini orang Amerika memperlambat pengeluaran belanja mereka pada bulan Februari. Mereka membatasi pembelian gadget, perabot rumah tangga, dan barang-barang pilihan lain karena naiknya harga-harga untuk makanan, bensin, dan tempat tinggal yang menghabiskan lebih banyak uang mereka. Penjualan eceran naik 0,3% setelah mencatatkan lonjakan 4,9% dari Desember hingga Januari karena didorong oleh kenaikan gaji, perekrutan yang stabil, dan lebih banyak uang di tabungan bank, menurut Departemen Perdagangan Amerika. Kenaikan belanja Januari lalu adalah kenaikan terbesar dalam pengeluaran sejak Maret tahun lalu, ketika rumah tangga Amerika menerima cek stimulus alias tunjangan terakhir dari pemerintah Amerika sebesar $1,400. Bisnis di toko mebel dan perabotan rumah tangga turun 1% pada Februari, sementara penjualan di toko elektronik dan peralatan turun 0,6%. Penjualan di Toserba turun 0,2%, sementara penjualan daring turun 3,7%. Saya Rifan Dwi Astono, VOA. Budaya politik hingga melemahnya diskusi publik mengenai tata kelola pemerintahan menjadi tantangan Indonesia berdemokrasi. Menurut sejarah, Indonesia juga sempat berada di persimpangan untuk memilih antara bentuk pemerintahan republik atau kerajaan. Seperti apa cara untuk menghindarkan Indonesia dari republik rasa kerajaan? Berikut laporannya.
Sejarah mencatat pada 1 Juli 1945 Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI melakukan pemungutan suara terkait bentuk negara. Hasilnya 55 orang memilih Indonesia berbentuk republik, 6 orang memilih kerajaan, 2 orang lain-lain, dan 1 orang abstain. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Jimli Asidiki mengutip sejarah itu untuk mengupas budaya politik di Indonesia. Dia menyebut jika sewaktu itu dilakukan referendum, bukan tidak mungkin mayoritas rakyat Indonesia akan memilih kerajaan sebagai bentuk negara.
Maka alam bawah sadar rakyat Indonesia itu, budaya politik itu kerajaan. Jadi walaupun cuma 6 orang, tapi gara-gara ngotot terpaksa diputing, kalah dia, republik yang menang 55 orang. Tapi itu menggambarkan budaya politik kita ini kerajaan. Sekarang sesudah 76 tahun merdeka, apa ini sudah selesai? Belum.
Dalam seminar Pramuktamar Muhammadiyah Aisyah ke-48 Rabu 16 Maret, Jimli memberi contoh bagaimana partai-partai di Indonesia berkiprah dalam budaya kerajaan. Pengurus partai didominasi tokoh-tokoh tertentu dan diturunkan ke anak atau anggota keluarga. Dalam sejarahnya, Indonesia juga pernah menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup pada 1963. Namun dia memberi catatan itu adalah fenomena global belakangan ini. Di Asia Tenggara, Kamboja bisa menjadi contoh, sementara Rusia dan Cina mengalami gejala serupa. Dr. Ma'mun Murad, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, mengupas fenomena regresi atau kemunduran demokrasi di Indonesia. Pada awal reformasi, kata Ma'mun, isu HAM, demokrasi dan tata pemerintahan dominan dalam perbincangan di Indonesia. Sekarang isu-isu itu seolah hilang.
Itu justru isu-isu yang terkait dengan persoalan ini, itu sekarang itu melemah. Orang itu sudah tidak lagi membincang soal bagaimana tata kelola pemerintahan yang bagus.
Tanda kemunduran demokrasi juga bisa dilihat dari gejala budaya politik feodal dan komunalistik. Kedua budaya itu menguat, ditandai dengan adanya fragmentasi dan polarisasi politik di masyarakat. Titi Anggraini dari Perludem dalam diskusi ini juga menilai Indonesia makin mengarah pada tendensi mayoritas pemusatan kekuasaan dan melemahnya kekuatan penyeimbang. Fungsi legislatif tidak berjalan dan terlalu mengandalkan kekuatan yudisial. Sebagai contoh, banyak undang-undang sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi hanya beberapa saat setelah disahkan DPR dan pemerintah. Di sisi lain ada kekuatan berlebih di tangan Presiden. Presiden, kata Titi, memang harus didukung oleh kekuatan yang memadai di parlemen. Fragmentasi yang terlalu berlebihan menyulitkan penyusunan legislasi, penganggaran, dan program lain.
Tapi bukan berarti kooptasi semua kekuatan di dalam parlemen menjadi kekuatan pendukung presiden. Yang kita harus kuatkan adalah sistemnya, bukan presidennya, karena presidennya sendiri sudah kuat.
Noradi melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, pertukaran budaya sudah mengakar dalam diplomasi antar negara, termasuk antara Indonesia dan Amerika Serikat. Nah, seiring waktu, pertukaran ini berkembang luas dan melahirkan ide, kolaborasi hingga inovasi. Perjalanan panjang gamelan Indonesia, khususnya gamelan Bali, yang sudah dikenal di Amerika sejak ratusan tahun lalu, kini mencapai titik di mana gamelan ini sudah sepenuhnya bisa dibuat dan dipertunjukkan di Amerika untuk kemudian diperkenalkan kembali ke Indonesia. Berikut laporan tim VOA.
Brian Bumbles adalah seorang dosen musik UC Santa Cruz, komposer dan musisi di Alameda, California, yang mulai tertarik dengan gamelan Bali saat remaja. Ia telah menghasilkan karya musik kontemporer yang memadukan gamelan dan instrumen barat bersama kelompok Jack Quartet and the Lightbulb Ensemble. Brian memutuskan membuat gamelan versi Amerika ketika ia mendalami konsep penyetelan suara pada instrumen atau tuning gamelan.
It was difficult to find somebody, you know, who would let me retune their own set of instruments from Bali, you know, because those instruments are very valuable and people don't really want, you know, someone who doesn't know what they're doing grinding away the bronze.
Sulit untuk mencari orang yang kita kenal dan mengizinkan saya menyetel kembali peralatan gamelan mereka karena peralatan itu sangat berharga dan tidak ingin orang yang tidak benar-benar mereka kenal dan tidak yakin dengan yang dilakukan mengasah alat perunggu itu, melakukan eksperimen sistem penyetelan atau tuning.
Setelah 10 tahun membuat gamelan di Amerika, ia membawa set perlengkapan gamelan ini dan memperkenalkannya kepada para musisi di Bali.
I sent those instruments to Bali permanently with the idea that over the next decade or two, you know, we can continue to develop music, new types of music and new types of performance practices.
Saya mengirim instrumen-instrumen itu ke Bali secara permanen dengan gagasan bahwa selama satu atau dua dekade mendatang, kita bisa terus mengembangkan musik, jenis musik baru, dan praktik pertunjukan baru.
Putu Septa adalah pemimpin gamelan nata suara di Ubud yang bereksperimen bersama kelompoknya menggunakan gamelan buatan Amerika ini.
Gamelan ini sangat fleksibel bagi saya, pemaham saya, karena banyak kemungkinan yang bisa dibuat melalui kreativitas para komposer yang nantinya mau menggunakan gamelan ini sebagai media ungkap.
Dewa Putu Brata, komposer gamelan Bali yang mengajar di University of California, Berkeley, adalah seorang seniman Bali yang terkenal di Amerika. Ia menghargai upaya Brian.
Memang harus bagi saya, orang yang betul-betul ingin mengembangkan, itu memang harus datang ke Bali.
Tidak seperti gamelan yang dibuat di Bali, perangkat gamelan buatan Amerika ini tampak sederhana, tanpa ukiran dan simbol-simbol, dan dengan mudah bisa dikemas. Brian mengatakan tidak menggunakan simbol-simbol tradisional adalah salah satu upayanya menghargai kesakralan gamelan terkait penggunaannya dalam konteks modern dan lebih luas. Andy McGraw, asisten profesor jurusan musik Universitas Richmond, dalam buku karangannya Radical Tradition, Reimagining Culture in Balinese Contemporary Music, menyebut gamelan pertama kali dipentaskan di Amerika di Chicago Pavilion East Indies pada acara World's Columbian Exposition pada tahun 1893. Saat ini di Amerika diperkirakan terdapat lebih dari 150 kelompok gamelan Bali yang tersebar di hampir sebagian besar negara bagian dan dipelajari oleh universitas-universitas terkemuka di Amerika. Madioni, Maria Imam Santoso, dan Andri Tambunan melaporkan untuk VOA. The Voice of America,
VOA. Masalah perburuan dan perdagangan hewan merupakan tantangan berkelanjutan bagi mereka yang bekerja di pusat pelestarian satwa liar. Di kawasan Tanduk, Afrika, penyelundupan cheetah alias macan tutul menjadi masalah dengan banyaknya hewan yang diperdagangkan ke negara-negara teluk untuk menjadi hewan peliharaan.
Cheetah adalah mamalia darat yang larinya paling cepat, melebihi 100 km per jam. Tetapi hewan jenis kucing besar paling langka di Afrika itu, kini jumlahnya kurang dari 7.000 yang hidup di alam liar. Hewan-hewan di pusat pelestarian Somaliland Heritage Cheetah telah diselamatkan dari ketidakpastian masa depan. Macan tutul sering diburu dari negara-negara tanduk Afrika seperti Kenya, Somalia, dan Ethiopia, menurut pusat pelestarian tersebut. Ketidakstabilan ekonomi dan tingkat kemiskinan yang tinggi memungkinkan bisnis ilegal berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, menyebabkan penurunan jumlah macan tutul di alam liar. Rumah aman untuk pusat penyelamatan yang bernama Somaliland Heritage Cheetah itu khusus didirikan untuk melindungi hewan-hewan liar tersebut dari perdagangan ilegal untuk dijadikan hewan peliharaan. Cheetah menghadapi kehidupan yang sangat sulit begitu hewan ini berada di tangan para pemburu dan penyelundup. Hewan ini biasanya diperdagangkan ke semenanjung Arab untuk dijual sebagai hewan peliharaan kepada penawar tertinggi. Menurut Patricia Tricorridge, pakar perdagangan satwa liar atau IWT, untuk dana pelestarian macan tutul, hewan-hewan itu biasanya ditangkap ketika masih sangat muda dan sering mengalami perlakuan tidak manusiawi selama transportasi. Biasanya anak-anak cheetah itu berumur sekitar 2-4 minggu ketika diambil, jadi tidak mendapat gizi dari induknya. Kemudian hewan itu diangkut dengan transportasi dalam kondisi yang sangat sulit, tidak diberi makan dengan benar, dan kadang-kadang diperlakukan dengan buruk. Patricia menambahkan sebagian besar pembeli hewan itu tidak mempunyai pengetahuan tentang cara merawatnya. Mereka tidak mengerti bagaimana memberi makan cheetah atau obat apa yang harus diberikan ketika hewan itu sakit. Menurut seorang pelestari macan tutul, Thomas Maule, di Persatuan Pelestari di Tanduk Afrika, cheetah di sana sekarang terancam punah.
Cheetahs are a very endangered big cat. Cheetahs are
macan tutul biasanya hidup di daerah semi kering sehingga perubahan iklim yang parah berdampak pada hewan tersebut. Hewan ini hidup di wilayah yang sangat luas sehingga pengelolaan kawasan lindung saja biasanya tidak cukup untuk melindungi binatang itu di alam liar.
Kini hanya ada sekitar 7.000 macan tutul yang tersisa di alam liar di dunia dan di tanduk Afrika sendiri. Jumlah itu sebenarnya sangat rendah. Untuk Puspita Sariwati, Mitri Nikyopani, Voice of America. The Voice of America.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi Madeyoni, Leonard Triyono, dan Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita menarik lainnya di situs www.voaindonesia.com dan follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.